Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Чарговы віток росту цэнаў, падаражэлі свініна і ялавічына. Менск па-ранейшаму не хоча бачыць у сябе офіс АБСЭ. Пры саюзе беларускіх пісьменнікаў пачала працу школа маладога літаратара.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна, у праскай студыі Юрась Вушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Парламент Турцыі санкцыянаваў на запыт ўраду вайсковыя аперацыі ў Сырыі на ўчастках мяжы паміж дзвюма краінамі. Экстранае паседжанне турэцкага парламенту было скліканае пасля загубы цывільных жыхароў, абстраляных з сырійскай тэрыторыі. У адказ на праведзеную ў сераду атаку турэцкія вайскоўцы абстралялі шэраг аб'ектаў у памежных раёнах суседняй краіны. Згодна з сённяшняй пастановаю турэцкіх заканадаўцаў, санкцыя на вайсковыя рэйды і абстрэлы з паветра будзе дзеяць на працягу году. А пытанні грамадскай думкі ў ЗША, праведзеныя адразу пасля першых дэбатаў паміж кандыдатамі на пасаду прэзідэнта, паказалі, што рэспубліканец Міт Ромні выступіў лепей за свайго апанента-дэмакрата, дзейнага прэзідэнта Барака Абаму. У прыватнасці, паводле агульнанацыянальнага апытання, праведзенага тэлеканалам CNN, амаль тры з кожных чатырох дарослых лічаць, што Ромні быў у дыскусіі лепшы. За дэбатамі, што адбыліся ў Дэнверы, сачылі каля 50 мільёнаў амерыканцаў. Да выбараў прэзідэнта ЗША, прызначаных на 6 лістапада, кандыдаты сустрэнуцца на дэбатах яшчэ двойчы. У Бішкеку каля 50 людзей пікетуюць будынак дзяржаўнага камітэту нацыянальнай бяспекі Кіргістану. Яны патрабуюць неадкладна вызваліць трох лідараў апазыцыйнай партыі Атажурт, затрыманых у рамках расследавання крымінальнай справы аб спробе гвалтоўнага захопу ўлады. Пікетоўцы цвердзяць, што працягнуць акцыю да часу, пакуль улады не выканаюць іх патрабаванняў. Тым часам у Джалалабадзе на поўдні Кіргістану з аналагічнымі патрабаваннямі сёння выйшлі больш як 600 чалавек. Раней прадстаўнікі партыі Атажурт заявілі пра намер арганізаваць бестэрміновыя шматтысячныя акцыі па ўсёй краіне. У сувязі з гэтым праваахоўчыя органы пераведзеныя ў рэжым павышанай гатовасці. Апазыцыйныя лідары былі затрыманыя ў сувязі з непарадкамі, у якія перарос у сераду масавы мітынг у цэнтры Бішкеку. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў эфіры навіны. Былога прэзідэнта Філіпінаў Глорію Арою арыштавалі сёння па абвінавачанні ў выкраданні сродкаў дзяржаўнага латарэйнага фонду. Паводле следства, з рахункаў дабрачыннай арганізацыі знікла блізка 9 мільёнаў даляраў. Пра арышт Арою паведамілі ў бальніцы, куды экс-прэзідэнтка трапіла з гіпертаніяй і абязводжваннем. Следчыя на параду дактароў дазволілі Арою пакуль што застацца ў клініцы. У Карловых Варах на захадзе Чэхіі мясцовыя ўлады пастанавілі назваць цэнтральны парк імем забітай у Маскве ў 2006 годзе расійскай журналісткі Анны Паліткоўскай. Ініцыятарам прысуджэння парку імя Паліткоўскай стала вядомая чэшская неўрадавая арганізацыя «Чалавек у бядзе». Колькасць карыстальнікаў сацыяльнай сеткі Facebook перасягнула мільярд чалавек. Пра гэта ў самой сетцы паведаміў яе стваральнік Марк Цукерберг. Ён таксама дадаў, што каля 600 мільёнаў карыстальнікаў атрымліваюць доступ да сеткі праз мабільныя тэлефоны. На думку экспертаў, асноўным фактарам росту Фейсбуку стаў выхад на рынкі развіваных краінаў. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў.